Chalupy magazín, chalupářské okénko.
Příroda se nám krásně probouzí, vše ožívá a proto je čas uklidit naše zahrady. Budeme hrabat staré listí, které nám zbylo po podzimu, možná vyhrabávat suchou trávu, ale nemůžeme ji spálit ani na ohníčku. Proč? Tak na to už se ptám Jiřího Vlčka z odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje. Hezký podvečer.
Dobrý večer. Tak samozřejmě já jsem zoolog, ale nicméně zákon o odpadech již dávno stanoví, že bychom tento odpad měli třídit a v dnešní době velice vhodné kompostovat listí a nepálit samozřejmě z důvodu kouře a podobně. Nicméně v poslední době se velmi hovoří o tom, zda je vůbec možné na ohních pálit tento odpad. Dříve to bylo možné. Obecní vyhlášky umožňovaly určitým způsobem tyto ohničky, ale v současné době bychom měli opravdu pečlivě třídit tento odpad, kompostovat, ale i z důvodu toho, že je jaro, jak jste říkal, a probouzení se nám ptáci a různý bezobratlí, kteří v tom mohou žít, takže je určitě dobře si zvážit, zda je nutné to pálit, že současně se dostáváme při pálení ve větším rozsahu do problému se zákonem.
Ono se to řekne kompostovat, ale když budu mít malou zahrádku, kompost těžko založím a dávat do kompostu třeba listy z ořešáku, také není to pravé ořechové.
Já sám žiju na vesnici, takže každá obec dneska může půjčit nebo prodat malé kompostéry. Tam je možné toto listí dávat. A pálit listí ořešáku je velice problematické, protože ani neschne. Takže skutečně listí v ořešáku nepálit.
Jak jsem četl na internetu, můžeme pálit suchou trávu a suché listí, ale jak to poznám, že je to suché?
Není zakázáno rozdělávat ohničky z důvodu opekání buřtů, nějakého pikniku a podobně, ale pokud pálíme samozřejmě vlhkou biomasu celkově, tak určitě tím budeme obtěžovat naše sousedy kouřem, štiplavým zápachem a podobně. Takže v malém rozsahu zřejmě se nic nestane, ale při větším pálení určitě se dostaneme do konfliktu s novelou zákona o odpadech.
A když půjdu na obec, aby mi to povolila, půjde to?
Bohužel jistě v médiích proběhlo, že dříve obce mohly vyhlášku povolat odpálení, obec si stanovila podmínky, dneska je tady určité vákuum, kdy je ohničky možno pálit z důvodu rekreace, ale obec již nemá možnost tuto vyhlášku aplikovat.
Většinou tam, kde se pohybuji já, nejsou sběrné nádoby právě na tento odpad, takže nezbývá nic jiného, než zaplnit popelnice a nechat to vyvést na skládku.
To je samozřejmě špatné. V tomto určitě vzniklo vákuum, ale určitě bych nechal tuto otázku na odborníky přes odpady.
Když tady budeme zahrádku ošetřovat, na co všechno si máme dávat pozor?
Vzal bych to asi postupně. Dnes máme konec března, letos je extrémní počasí, takže pokud máme na zahrádce jezírko, je nejvyšší čas to jezírko vyčistit, pokud jsme to již neudělali na podzim, protože již dnes v této době, v těchto dnech, nám do toho jezírka polezou ropuchy obecné, skokani hnědí, čolci a podobně, takže bych opravdu apeloval na to, abychom ty jezírka teď vyčistili, pak už je nechali, hlavně tam nedávali chemii už potom. A samozřejmě při uklízení, při kácení a tak dále musíme respektovat to, že se nám příroda probouzí a musíme dodržet zákaz kácení ve vegetační době.
Od kdy bude platit ten zákaz kácení?
Samozřejmě kácení musíme rozlišovat na mimo lesní zeleň a lesní zeleň. Tam se to řídí jinými předpisy. Od 1. dubna bychom určitě neměli již kácet z důvodu hnízdění ptáků, vegetace a vývoje i bezobratlých.
Hobby magazín, rybářské okénko.
Začalo se nám pomalu, ale jistě oteplovat a to možná spoustu rybářů, kteří mají zaplacenou povolenku a spoustu dalších poplatků, přiláká k vodě, aby z těch peněz, které do svého koníčka investovali, alespoň trošičku něco měli. Jak jsme na tom s rybami v západních Čechách, tak to mě zajímá u Petra Dimitrova, technika územního svazu Českého rybářského svazu v Plzni. Hezký podvečer.
Hezký podvečer.
Bude ryb dost, anebo je ryb dost už teď?
Ryb už je dost, vysazujeme posledních 14 dnů a do našich revírů už přišlo více jak 5000 kg, převážně kapra.
ten kapr je mírový, anebo budou muset rybáři ještě počkat?
Ryby mají v průměru 1,70 kg, jsou to kapři okolo 45–47 cm.
Prozradíte, kde jste všude zarybňovali?
Vysazovali jsme do vodního díla České údolí, zde v Plzni. Dávali jsme rybu do rybníků ve Zbirohu, v okolí Rokycán, Borek, Klabava, Ejpovice. A řada našich místních organizací už začala výlovy, takže především o víkendech se zarybňují ty revíry, které mají svěřeny do hospodaření.
A jak to vypadá na Karlovarsku?
Na Karlovarsku výlovy již také začaly. Bude lovit místní organizace CHEP, místní organizace Karlovy Vary a ty svoje svěřené revíry budou zarybňovat.
Budete vysazovat také nějaké dravce?
Dravce budeme vysazovat také. Teďka čekáme na výtěr štiky, takže ryby, které se buď to vůbec nevytíraly nebo nebyly vhodné k výtěru, tak nakoupíme a vysadíme do našich revírů.
Takže ty už budou mírové?
Jsou to ryby od 50–100 cm.
Za chvíli nám začne také pstruhová sezóna. Budou pstruzy?
Pstruzy budou, převážně to bude pstruh duhový a severoamerický. Všechny ryby budou v lovné velikosti. Budeme rádi, když v tom revíru nevydrží příliš dlouho a rybáři si ho odnesou.
Proč?
Konkurují našemu původnímu pstruhovi obecnému, který samozřejmě tím, že se tam objeví z ničeho nic, ryby, které vysadíme, tak má velkou konkurenci, hlavně potravní.
Nákup ryb něco stojí přeprava. Budete mít dost peněz, abyste vydrželi do konce roku při tomto tempu?
Peníze mít budeme, samozřejmě zarybnění plánujeme, máme na to sestavený rozpočet a peníze na ryby získáváme z prodeje povolenek.
Takže už to bude jenom radost chodit k vodě?
Samozřejmě bude to hlavně práce, ale věříme, že to naši členové a rybáři ocení.
A když budou rybáři chodit k vodě, bude k vodě chodit i rybářská stráž?
Rybářská stráž je v pozoru stále, takže máme tu naši profesionální rybářskou stráž, kterou nám dělá 6 členů a dalších x set, přibližně 700 členů řadové rybářské stráže, které jsou organizovány i pod našima místníma organizacemi. Takže ty budou k vodě chodit také a věříme, že ty kontroly budou dostatečné.
A možná, že si rybáři už konečně dají říct alespoň ti nepoctiví.
Doufejme a doufáme taky, že už odletí ty naši kormoráni, protože například tady v Plzni na největším nocovišti v Zábělé máme více jak 2000 kormoránů. A ty už nám jenom za jarní měsíce způsobili škodu přímou, to znamená, co skonzumovali, více jak 60 tun ryb.
Uvidíte od někoho peníze, když jsou kormoráni v uvozovkách chráněni?
Co se týče škod, které způsobí kormoráni na rybářském revíru, tak tam nedostaneme žádnou kompenzaci, protože ryba v revíru je věcí ničí, nikomu nepatří. Nám patří do doby, než ji do toho revíru vysadíme.
A střílet se nesmí?
Střílet se smí, ale myslivci se tomu příliš nevěnují.
Špatné maso?
Maso má výborné, málo kdo to ví, ale to maso je opravdu kvalitní. Takže pokud někdo uloví kormorána, si zkusí udělat jeho prsa.
Dřív se platilo za každého odstřeleného kormorána, je tomu i teď?
Pokud myslivecké sdružení nebo honební společenstvo uplatní zástřelné u krajského úřadu, může dostat zástřelné až 500 korun za jednoho kormorána. My na územním svazu proplácíme 250 korun.
Hobby magazín. Staré desky patří na gramofon.
Naposledy jsem si s Pavlem Člubkem z Jindřichova Hradce povídal o pohonu gramofonu. Můžeme ho rozdělit na pohon mezi kolem, které je mezi motorem a talířem, potom na pohon řemínkový a potom takzvaný direct drive, přímý náhon. Tak a teď, který ten pohon pro nás bude nejlepší?
V současné době pro levnější gramofony bude určitě vhodný jakýkoliv motor, který pohání řemínkem talíř. Řemínek má tu výhodu, že tlumí nejrůznější hluky a nerovnosti v motorové části. Řemínek může být buďto plochý, tam je přenos síly ideální. Z hlediska hluku je vhodnější třeba kulatý řemínek, což najdete u těch gramofonů nejdelších. Direct drive tyhle ty problémy z řemínky v podstatě ruší. Má zase záležitosti jiné. Pokud byste chtěli používat gramofon pro DJing, tak musíte mít tento, protože řemínek by vám při scratchingu spadl.
Ty lepší gramofony mají dokonce i stroboskop, že si můžeme přesně regulovat otáčky toho talíře, aby ta hudba, kterou přehráváme, byla absolutně přesná. Ale to a tam se stává, že když dosedne ta přenoska právě na desku, tak slyšíme hluk toho talíře. Svědčí to o tom, že ten gramofon je nedotažený z výroby, že jsme si koupili něco lacinějšího?
Pokud slyšíme hluk, tak ten hluk je způsobem především ložiskem. Samozřejmě čím kvalitnější ložisko, tím také dražší, takže dá se říct, že tato část se snadno jednak ošidí a jednak v průběhu času také opotřebuje. Otázka je, jak to ložisko je udělané, jestli je to ložisko přímé, to znamená s talířem je spojen čep, který běží po uzdře. V tom případě třeba ta hřemínku způsobuje jednostranné opotřebení toho lože, a nebo jestli je to obrácené ložisko, to znamená, talíř se otáčí na čepu. Nicméně u dobrého gramofonu by hluk vlastního ložiska měl být spolehlivě překryt hlukem záznamu na desce, to znamená, ten odstup toho gramofonu by měl být kolem 50 decibel.
O tom, jak bude gramofon hrát, rozhoduje také přenosková vložka. Už jsme zmínili piezoelektrické, magnetické, magnetodynamické. Ty magnetomagnetické a magnetodynamické budou asi podle mě nejlepší, i když jsou dražší.
Ona otázka té ceny dneska v podstatě asi nehraje roli. Když si kupujete náhradní hrot, safírový hrot na keramickou vložku, tak jeho cena je velmi blízko náhradnímu hrotu na nejlevnější vložku dynamickou. Přitom je nutno říct, že ta keramická vložka vždycky bude pomalejší, to znamená, že bude více zdůrazňovat případné vady té desky. Samozřejmě na nové desce žádné vady nejsou, takže tam se to neprojeví. Když budete předávat desku starší, tak různé praskoty a šumy, čím bude rychlejší ta přenoska, tím budou potlačeny více. To, co slyšíme, není ten vlastní impuls, který způsobuje to místní porušení té mechanické drážky. To slyšíme až vlastně do zvuk, kterým to nedostatečně rychlá přenoska způsobí.
Když si právě ty přenosky budeme vybírat, čím se řídit? Nějakým internetovým návodem, anebo čím dražší, tím lepší?
Čím dražší, tím lepší zhruba může platit, ale zase záleží na tom, co od toho, čeho čekáme. Přenoska, která je s pohyblivým magnetem a která má nějaký složitý hrot, řekněme Shibata nebo mikrolineár nebo nějaký takovýhle, může být v stejné cenové hladině jako jednoduchá přenoska s pohyblivými cívkami, moving coil. A musím říct, že vždycky ta moving coil přenoska bude rychlejší a tedy i lepší. Její nevýhoda je ovšem v tom, že výměna hrotu u tohoto systému je téměř nemožná. V amatérských podmínkách provádí se v továrně a to znamená, že tahle všechna věc je především drahá. Takže pokud nemáme přehnané nároky na produkci nebo na snímání mechanického záznamu, bych řekl, že by nám měla vystačit přenoska MM, tedy Moving Magnet, ta, která vlastně kraluje gramofonům už od poloviny 60. let.
Vydrží přehrávat desky stovky hodin. Vyplatí se potom jí vyměnit celou nebo jenom dokoupit tu jehlu?
U přenosky Moving Magnet neměníme pouze jehlu, měníme vlastně celou chvějku, což je trubička, která na jednom straně má různým způsobem předělaný hrot, většinou diamantový, na druhém konci má magnet, který potom dělá to vlastně elektrické napětí, tu indukci. Uprostřed je ta chvějka uložena v nějaké umělé hmotě, která jednak umožňuje ten pohyb a jednak případné rezonance tlumí. Takže de facto i stárnutí této hmoty při výměně té jehly postihneme. A já bych k té výměně minimálně té jehly, pokud ne celé přenosky, rozhodně nabádal při koupi jakéhokoliv staršího gramofonu. Diamantový hrot, pokud se s ním nestane nějaká nehoda, tak vydrží nějakých 1500 hodin, ale pokud kupujeme gramofon, který je třeba 30 let starý, tak je velká pravděpodobnost, že už to má za sebou. Samozřejmě ta jehla se nechá zkontrolovat pod mikroskopem, potřebujete mikroskop s vrchním osvětlením se zvětšení asi 200x.
Hobby magazín, zahrádkářská poradna.
Jak cibule, tak česnek je zdravá zelenina a právě o jejich výsadbě si dnes budu povídat s Věrou Kastlovou, zahradnicí ze Zahradního centra v Plzni na Roudné. Hezký podvečer.
Dobrý večer.
Paní Kastlová, s tím česnekem není už pozdě, většinou se říká, že by se česnek měl vysazovat už na podzim.
Česnek vysazujeme buď to na podzim, nebo na jaře. Pro jarní výsadbu si vybíráme jarní odrůdy česneku, které mají kratší vegetační dobu a můžeme je potom sklízet zhruba v červenci. Jsou to odrůdy třeba Benátčan nebo Japo 2. Jsou to české odrůdy česneku.
Takže ty budeme kupovat někde v zahradnictví. Nefunguje to tak, že bych si koupil česnek v obchodě, vyloupal stroužky a napíchal je do země.
Ne, tak to určitě nefunguje. Většinou na jaře mají zahradnictví v nabídce jarní odrůdy česneku pro jarní sázení. A jedná se o ověřené odrůdy, které jsou viruprosté a jsou bezpečné pro výsadbu.
Jsou také nějak namořené proti škůdcům?
Česnek se prodává čistý, bez moření. Namořit si ho musíme před výsadbou sami doma. Jednotlivé cibule česneku rozdělíme na stroužky a pak je můžeme mořit buď v přípravcích s obsahem síry nebo v různých jiných přípravcích určených na moření cibulovin.
Nedostanou se potom do té výsledné hlízy toho česneku, až vyroste?
Moření se vlastně provádí tak, že česnek necháme vylouhovat v mořící tekutině asi 12 hodin a vlastně se nám nasákne jenom ta slupka. Dovnitř stroužku se mořidlo nedostane. Mořidlo nám poslouží k tomu, aby pak česnek byl ochráněn hlavně před houbovými chorobami anebo před háďátky.
Budeme ho sázet do záhonku ještě mokrý, anebo máme počkat, až uschne?
Po moření musíme nechat stroužky osušit, případně je osušíme pomocí ubrousku a když jsou suché, tak můžeme začít s výsadbou.
V jaké vzdálenosti?
Česnek vysazujeme zhruba 10 cm od sebe do řádku a řádky by měly být vzdálené asi tak 20 až 30 cm od sebe. Hloubka výsadby se pohybuje kolem 10 cm. Česnek má rád lehké a propustné půdy. Když máme na zahradce třeba jílovité půdy těžší, tak bychom je měli vylehčit pomocí písku.
Na sluníčko, do polostínu, do stínu?
Česnek nejlépe na slunce nebo do polostínu, do stínu určitě ne. Tam by mohla být půda vlhká a pak by hrozilo napadání houbovými chorobami.
Na rozdíl od toho podzimního výsevu česneku budeme mít teď mírné zpoždění o měsíc, o dva?
Ten jarní česnek sklízíme asi v červnu, má poměrně krátkou vegetační dobu. Termín sklizně poznáme podle toho, že většina natě by měla být už lehlá na pozemku.
Takže bude se žloutlá, lehlá a potom teprve můžeme česnek vyndat?
Potom můžeme česnek vytrhat, měli bychom ho nasvazkovat a nechat usušit někde pod stříškou, kde máme dobře větraný prostor.
Vydrží nám i přes zimu?
Jarní česnek nevydrží tak dlouhé skladování jako česnek z podzimní sklizně, ale určitě by měl vydržet minimálně do podzimu.
Bude menší, anebo bude stejně velký jako ten podzimní?
Velikost se pohybuje stejně jako u podzimního česneku. Záleží pak ještě, jestli si sadíme paličák nebo nepaličák.
Jak je v tom rozdíl?
Česnek paličák, když ho vysadíme, tak nám potom vyžene květní stvol. Květní stvoly se vylamují, aby česnek nevysilovali, a když potom česnek sklidíme, tak v té cibulce máme vlastně zbytek toho květního stvolu, takovou tyčku suchou. U nepaličáků květy nejsou, takže cibuli máme celistvou a bývá v ní víc stroužků.
Během toho, než vyroste, máme ho nějak speciálně zalévat anebo hnojit?
Po výsadbě jarního česneku asi za 2 nebo 3 týdny začne vylézat první náť. To můžeme ještě více zalévat. Potom, až bude náť větší, bychom měli zálivku omezit, aby jsme právě předešli šíření těch houbových chorob. Protože když bude půda moc vlhká, tak by nám mohl česnek začít plesnivět anebo uhnívat.
Přihnojovat, ano, ne? Je skromný?
Česnek během vegetace přihnojovat nemusíme, spíš je důležité, než ho vysadíme, aby jsme měli záhon dobře připravený. Česnek nebo i cibule mají rádi dostatek humusu v půdě, takže pokud máme možnost, je dobré před výsadbou do půdy zapravit dobře uleželý kompost. A nebo koupit granulované hnojivo přímo na česnek, jak dostání.
S Věrou Kastlovou, zahradnicí ze zahradního centra v Plzni na Roudné, si dnes povídám o česneku a cibuli. Česnek už jsme probrali docela podrobně, teď přejdeme na tu cibuli. Před písničkou jste zmínila, že oba dva tyto druhy zeleniny potřebují průvzdušnou půdu, neměla by být jílovitá, je vhodné přidat kompost, budeme i u té cibule třeba přilepšovat granulovaným hnojivem, které je dnes běžně k dostání?
Na cibuli také existují speciální granulovaná hnojiva anebo i hnojiva tekutá, ale zase platí, že když do půdy zapravíme dostatečné množství uleželého kompostu, tak už během vegetace nemusíme nijak výrazně přihnojovat. S tím kompostem si vystačí.
A když nebudeme mít kompost, tak se zeptáme v zahradnictví, aby jsme nekoupili třeba koňský, kravský či jiný hnoj v granulkách.
Přesně tak, protože cibule i česnek jsou plodiny druhé trati a nesnáší přímé hnojení hnojem. Proto právě pod ně dáváme kompost a nebo když nemáme kompost, tak potom můžeme zakoupit průmyslová hnojiva určená pro cibulovou zeleninu.
U česneku si kupujeme sazeničky, u cibule to bude asi také.
U cibule si na jaře můžeme koupit takzvanou cibuli sazečku. Jedná se o malé cibulky, které potom sázíme do půdy a někdy v červnu nebo v červenci sklízíme cibule.
Cibule je několik druhů. Všechny vyžadují stejný postup?
Všechny cibule vyžadují stejný postup, jak velká cibule nebo sazečka. Pěstujeme stejně.
V jaké vzdálenosti budeme ty cibulky sázet a jak hluboko?
Cibulky sázíme na vzdálenost asi 10 až 15 cm, řádky jsou pak od sebe vzdáleny 20 cm. A hloubku volíme podle toho, jak máme vysokou tu cibulku, tak hluboko zasadíme do země.
Jaké místo vybrat? Slunné, stinné, něco na půl?
Stejně jako u česneku vybíráme především slunná místa, případně polostinná. Do stínu určitě ne.
Jak to bude se zálivkou a případným přihnojením?
Cibuli po výsadbě vydatně zalijeme a když nám začne nať více narůstat, tak zálivku zase omezíme, aby jsme neměli půdu příliš přemokřenou. Potom během vegetace je vhodné cibuli okopávat a můžeme ještě přihnojit nějakým hnojevem pro cibuloviny.
Cibulová nať je vhodná do spousty jídel, ale když ji uřežeme, tak nebudeme mít cibuli.
Cibulovou nať bychom měli na rostlině nechat a zase podle toho poznáme, kdy sklízet, když asi zhruba polovina té nati bude lehlá na pozemku. Pro sklizení cibulové nati pěstujeme cibule naťové nebo svazkové. Ty jsou vyloženě na produkci té nati a mají malé cibulky, které vytrhneme rovnou z nati a můžeme používat za čerstva.
Když teď vysadíme, kdy bude první sklizeň?
První sklizeň bude zhruba v tom červnu nebo červenci a jarní cibuli teda vysazujeme březen, duben, když už nehrozí nějaké velké mrazy venku.
A můžeme vysázet tu cibuli třeba i v květnu? Vyroste nám do podzima?
No v květnu už je trošku pozdě na tu jarní cibuli. Navíc by nám potom mohla spíš vyhnat do květu, když už bude venku hodně teplo a taky hrozí napadání různými škůdci.
A když cibuli vykopeme z té půdy, opět svazky nechat usušit?
Cibuli stejně jako česnek nasvazkujeme, zavěsíme nejlépe někam ven, ale pod střechu, aby na ní nesvítilo slunce a aby tam dobře proudil vzduch.
Jak dlouho nám vydrží? Budeme ji mít asi někde v komoře, ve sklepě, ne?
Cibule po sklizni by měla vydržet určitě do zimy. Záleží taky, o jakou odrůdu se jedná, ale většina odrůd cibule je vhodná ke skladování, takže do zimy by měla bez problému vydržet.
Hobby magazín. Náš tip.
Hovězí do třetice. Už jsme s Martinem Havlíkem, šéfkuchařem gourmet klubu Bezejmena a také učitelem odborných předmětů na hotelové škole v Plzni na Borech. Probrali, jak ho nakupovat, jak ho marinovat, jak ho vybírat a teď přejdeme ještě k těm dalším věcem. Hezký podvečer.
Dobrý večer i vám.
Čím začneme?
Tak my jsme minule ještě úplně nedořekli vlastně, jak vybrat ty jednotlivé části na ty konkrétní úpravy. On vám teda ten prodavač nebo prodavačka v řeznictví poradí, ale takové ty ověřené úpravy třeba krku je určitě dušení nebo mletí masa. U plece, pečení nebo dušení, případně taky na mletí. Na dušení je samozřejmě nejlepší kliška nebo líčka. No a když chcete nějaké plátky, ať už takovou tu přírodní roštěnou, jak se říká, nebo ptáčky, tak tam je určitě dobrá ta kýta, velké kusy libového masa bez šlachy, takže pěkně nakrájet přes vlákno a hodně naklepat, případně namarinovat. A na vaření dušení můžete použít klidně žebro. I na takovéto dušení pečení v troubě, na základu pod pokrycí v troubě na 174-5 hodin teda, ale potom samozřejmě to změkne. Já se přiznám, že když už teda peču, když už tu troubu zapnu, tak aby mi nebylo líto toho proudu, tak se snažím tam třeba pec 2-3 věci, když už jsem jí zapnul. Jo? Řekněme, že peču nějaký maso, který trvá 3-4 hodinky, mám obyčejný sporák, nemám žádnou chytrou troubu s párou, nic doma, tak tam do toho druhého patra dám třeba zelenou placku, která se mi pěkně v té lehké páře z toho masa ještě jakoby peče do křehka, ta trvá taky hodinku, pak to prohodím, maso dám nahoru, dolů dám nějaký jednoduchý tvarohový třeba koláč na svačinku a takhle tu troubu jako využiju, aby mi nebylo líto té energie, že bych 4-5 hodin topil jenom pod maso. A když opravdu potřebuji něco hodně dlouhého, tak tam třeba přidám k tomu masu hrnec s vývarem. Jo, dáte to maso na 100 stupňů, 120, jak máte nastavený tu troubu, každá peče trošku jinak, ale připravím si na plotně, založím si vývar, když začne vařit, tak ho šoupnu do trouby, nechám to na 100, i s tím masem přes noc a ráno přijdu, mám hotový vývar, mám křehký maso, dodělám jenom omáčku, přílohu a mám nedělní oběd i s polévkou. Výhodou je tady těch nízkých teplot, že vám to nepáří, že prostě nemáte barák plný páry a taky se nespotřebuje tolik energie. Při těch nižších teplotách opravdu ten delší čas nevadí.
A troubu máte horkovzdušnou?
No, úplně klasický sporák. Trošku teda větší, jo, ale úplně klasický, žádný funkce, chytrý nic, jenom horní, dolní ohřev, větráček, a lampička a ty ostatní funkce nepoužívám doma.
Pojďte dál.
Asi dobrou variantou na doma je i papiňák. Sice tam teda dochází k nějakým těm větším teplným ztrátám, řekněme, že tam dáte kilo masa, vyndáte tak 600 gramů, že jo, když se to povede, ale zase to netrvá 4 nebo 5 hodin, ale hodinku, hodinku a půl. Máte i slušný vývar a na to domácí použití, prostě chcete měkké maso, asi v restauraci, kde za to lidi platí a dostali by malej svařený kousek masa, tak to není úplně vhodný, ale třeba v jídelnách nebo v nemocnicích, ve školních jídelnách, v obří vývařovnách se obdoba papiňáků, tlakové pánve na 200-300 litrů používají, se jedin tam uděláte za hodinku, za 3/4 hodinky, tam je to potom technologie, která stojí 100 000 korun, že tam je to malinko jinak než ten domácí, ale taky je to způsob, jak to udělat měkký. Takže na doma papiňák, proč ne?
U guláše většinou kostky nařežeme a je úplně jedno, jestli je to klasický vepřový anebo hovězí guláš a u toho segedínu také, ale většinou maso, veškeré maso, když připravujeme, byť do trouby, naklepáváme. Kostky naklepat anebo ne?
Zkuste to, já bych to volil u takových těch tuších částí, třeba trošku prorostlých, jako je krk nebo hovězí plec, protože u té klišky tam to až tak takový efekt nemá, tam je hodně těch šlach, ale každou tu kostku dvakrát, třikrát do ní klepnout na to domácí použití, když děláte kilo a půl masa, tak je to jenom trochu práce navíc a určitě se to projeví i třeba na zkrácení doby té tepelné úpravy, ty plátky nebo ty kostky vlastně budou i trošku tenčí, takže prostě bude to rychlejší a bude to křehčí. Já ještě u toho hovězího teda taky nedám dopustit na mletí. Mleté maso už od útlých kuchařských let prostě připravuju často a rád a u toho mletí vlastně i z toho nejlevnějšího kousku, jakýhokoliv masa, konkrétně hovězího, dokážete připravit perfektní produkt, jo? Protože jakmile se to semele správně, to znamená zbavené šlach, pomalu, ne to tlačit do toho mlýnku silou, ale opravdu jako samospádem, aby ten mlýnek to pobíral sám. Na hodně malinkou vlastně dírku, ta šajba, ta deska, jak se říká, aby měla třeba od vody tak 2 mm a pak to pěkně vychlazený chviličku míchat. Ještě než tam přidáte vejce a koření nebo případně další druh masa, tak chviličku toho hovězí míchejte. Uvidíte sami, že ty jednotlivé drobné kousičky toho masa se najednou začnou lepit. Stává se z toho hmota, která drží. Nepotřebuje to moc strouhanky, nepotřebuje to moc vajec, zkrátka se ty bílkoviny začnou pěkně na sebe vázat a i po upečení si díky tomu míchání a tomu jemnému mletí na 2 mm ten výrobek udrží šťavnatost. Je to potom třeba skvělý na burgery, i na karbanátky, na grill, jen tak jako plátky. Takže u toho mletí samozřejmě, aby tam bylo trochu tuku, do burgeru se třeba říká až 20% toho hovězího loje, že jo? Tujího, ten se dá koupit dokonce samotnej, jako na přidávání, ale když koupíte krk prorostlej, tak vám vlastně stačí to maso a pořádně to se mlít na dvojku šajbu, vymíchat, sůl, pepř a hotovo.
Takže nakupovat mleté v obchodech, kde mohou mít samostatně hovězí, ale i vepřové s hovězím, ale to už je trošku širší šajba.
Je to tak a to mleté z obchodu...
Nevíme, co tam kdo dal.
A ve složení je to napsané, ale 9 z 10 mi nechutná prostě. Radši si ho semelu sám. Ruční mlýnek jsem mýval, teď mám za 2000 nějaký elektrický na doma. A na ten nedělní oběd pro 6 lidí to vždycky zvládne i ten mlýnek a vydrží vám leta. Můžete na něm mlejt strouhanku nebo další věci. Není to zas taková investice pro člověka, který vaří. Stojí to za to si maso mlít doma.